50 languages. 36. Public transportation.
Vietējais sabiedriskais transports.
Where is the bus stop?
Kur ir autobusa pietura?
Which bus goes to the city center?
Kurš autobus brauc uz centru?
Which bus do I have to take?
Ar kuru tramvaju, trolejbusu, autobusu man jābrauc?
Do I have to change?
Vai man ir jāpārsēžas?
Where do I have to change?
Kur man ir jāpārsēžas?
How much does a ticket cost?
Cik maksā braukšanas biļete?
How many stops are there before the city center?
Cik pieturu ir līdz centram?
You have to get off here.
Jums šeit jāizkāpj.
You have to get off at the back.
Jums jāizkāpj pa aizmugurējām durvīm.
The next train is in 5 minutes.
Nākamais metro vilciens nāks pēc 5 minūtēm.
The next tram is in 10 minutes.
Nākamais tramvajs nāks pēc 10 minūtēm.
The next bus is in 15 minutes.
Nākamais autobus nāks pēc 15 minūtēm.
When is the last train?
Cikos ir pēdējais metro vilciens?
When is the last tram?
Cikos ir pēdējais tramvajs?
When is the last bus?
Cikos ir pēdējais autobus?
Do you have a ticket?
Vai jums ir braukšanas biļete?
A ticket? No, I don't have one.
Biļete? Nē, man nav.
Then you have to pay a fine.
Tad jums jāmaksā soda nauda.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.